Měli by se středoškoláci více podílet na svém vzdělávání? Co jim ve výuce chybí? A jak by studenti středních škol chtěli školství zlepšit? Mým dnešním hostem v Interview Plus je Štěpán Kment, předseda České středoškolské unie. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Četl jsem na webu, že na konferenci České středoškolské unie minulý týden zaznělo, že se středoškoláci chtějí více podílet na svém vzdělávání. Tak mě zajímá, jak.
Je to tak. Česká středoškolská unie už 3 roky vstupuje do prostoru vzdělávací politiky s tím, že zastupuje žáky na středních školách. To do té doby nikdo nedělal. A snažíme se do toho vnášet pohled, kultivovaný pohled žáků na středních školách. Přičemž navrhujeme, jak by mohla vypadat ideální škola dle našich vizí, jak by mohla vypadat výuka. A snažíme se to vést formou dialogu, neboť se domníváme, že ten cíl je stejný, že skutečně všem aktérům ve vzdělávání jde nakonec o to, aby se ten žák vzdělával dobře.
My se k těm konkrétním bodům, alespoň některým, určitě dostaneme, ale zajímá mě, chcete přinášet pohled žáků a studentů, nebo chcete opravdu reálně věci měnit a zasahovat do nich?
Chceme dělat obojí. V zásadě, co máme za cíl v naší kampani Revoluce na střední, je jednak přinést naše pohledy a myšlenky a o nich diskutovat a jednak na základě těchto myšlenek procesovat cíle, které jsme si vytyčili. Těch cílů je dohromady 9 a jsou, řekněme, velmi konkrétní.
Opravdu potřebuje střední školství revoluci? Není to příliš expresivní?
To je jeden pohled toho vnímání, co revoluce na střední znamená. Pro nás revoluce na střední spíše znamená i revoluce v komunikaci na střední.
Řekne revoluce, tak mě se představí, že chcete úplně zbořit ten stávající systém a vytvořit něco jiného. Mám špatný dojem?
Nemáte špatný dojem, ale může se to týkat také komunikace a toho, že středoškoláci formují svoje požadavky nějakou cestou a zase ta druhá strana má zájem naslouchat a diskutovat partnersky a to je na tom důležité. To je vlastně i také docela revoluční na té střední škole, že nejenom ten učitel a nejenom ten ředitel stanovuje to, jak bude prostě ten školní život vypadat, ale také revoluční myšlenka je, že by do toho vstupoval i ten žák. To je něco, co se vlastně promítlo třeba i po sametové revoluci, že by do toho mohl vstoupit žák.
A podle vás ta komunikace v tuto chvíli nefunguje nebo je špatná?
Ne vždy je pro ní nastavena platforma, ne vždy učitelé vědí, jak komunikovat s žáky o tom, jak by vyučování a škola mohla vypadat. Neříkám, že nefunguje komunikace mezi učitelem a žákem, ale zrovna v České republice se domnívám, že nesprávně funguje a metodicky upravená komunikace o tom, jak by školství mohlo vypadat z pohledu žáka.
Nechci se úplně točit na slovíčkách, ale i tak mě zajímá, proč jste si vybrali slovo revoluce, revoluce na střední, proč nejdete cestou spíše evoluce třeba?
Skutečně, tak jak my jsme to vnímali, tak školství po sametové revoluci prožilo také svoji vlastní revoluci. Stejně jako většina státních služeb nebo vzdělávání je také služba, kterou stát poskytuje. Ale ne úplně se tam došlo k té revoluci v tom, jak je vnímán žák v tom systému. A my k té kultivaci chceme teď přispět.
Jak by tedy podle vašeho názoru, podle názoru studentů a žáků, měl být žák vnímán?
My prosazujeme teorii vzdělávání zaměřeného na žáka v rámci naší kampaně, které ubírá pozornost na toho studenta jako jednotlivce. Je to takové zboření těch kolektivů a nahrazení toho pojmu, řekněme, sadou jednotlivě myslících osobností. Každému jde trochu něco jinak, každý má trochu jiné výzvy. Je to taková individualizace, výchova osobností, řekl bych.
Jak to chcete udělat?
Je důležité tomu uspůsobit podmínky ve třídách, je důležité pracovat s učiteli, neboť učitelé jsou nakonec určující pro kvalitu školství. Proto my jsme i v té druhé části naší kampaně, kterou jsme nazvali katalog požadavků, vytyčili některé priority, které by podle nás měly být splněny, abychom toho docílili.
Čili chápu to správně, že podle vašeho názoru je špatný ten koncept nebo ten model třídy, ve které je zhruba 30 žáků a že byste chtěli více přispět individualizaci té výuky? Je to tak?
Ano, je tomu tak, ale není nutné, aby třída měla, řekněme, 10 žáků, 5 žáků. Jde i o ten přístup učitele, aby vnímal, že každá třída je jiná, každý žák je jiný a že cílem toho žáka je vzdělat a pomoci mu v tom vzdělání. Že je to vlastně takový partnerský dialog a že ty vztahy ve škole nemusí být nutně nastaveny na tom, že jsou to dvě znepřátelené strany.
No při vší úctě, ale s tímto předpokládám, že by souhlasil každý, ale pořád mě zajímá, jestli máte nějakou konkrétní představu, jak by se ta individuálnější výuka nebo ten individualističtější přístup v počtu 30 žáků mohl změnit. Je to vůbec reálné pro jednoho učitele, když každému jde něco jiného, lépe či hůře? Sám jste to zmínil.
Ano. A my jsme s učiteli hovořili jsme také s řediteli, s ministerstvem školství o naší kampani. A jedním z našich požadavků, jedním z důležitých požadavků je i snížení maximálního počtu žáků ve třídě na 24. To je jeden z našich požadavků. Současně je pro nás důležité, abychom to naplnili, také metodická pestrost ve výuce, tedy když se dostanu už i k těm konkrétním požadavkům, kterými můžeme naplnit ty myšlenky, které jsme zmiňovali, tak to, proti čemu my vystupujeme, je, aby výuka byla postavená pouze na frontálním vyučování, pouze na učení na spaměť a pouze, řekněme, na známkách 1 až 5. Tedy, aby ten učitel nekomunikoval s tou třídou, ani nevnímal, jak se žáci jmenují a jak si neměl zájem o to naučit ty jednotlivce, ale jak si odučit to, co musí.
To se někde stalo, že by učitel nevěděl po nějaké době, jak se jeho žáci jmenují?
Ano. Znám i takové případy, dokonce i z mojí školy.
Dobře, tak to asi nemusíme teď jít úplně do konkrétních příkladů, každopádně to mě zaujalo, když jste o tom mluvil.
Ano.
Mluvíte o tom, že byste chtěli snížit počet žáků, aby jich maximálně bylo 24. Když o tom mluvíte třeba s řediteli škol, nebo s ministerstvem, nebo prostě úředníky na ministerstvu, co vám na to říkají? Je takový předpoklad reálný, realizovatelný? Kolik by to třeba stálo peněz? Co by si to všechno vyžadovalo?
Rozumím. A meziročně se počet středoškoláků snižuje. A před ještě několika lety ten počet byl, domnívám se, 450 tisíc, dnes jsme někde kolem 410 tisíc. Vzhledem k tomuto počtu také ubývají střední školy. Tedy nezvyšuje se počet střední škol, ty střední školy se zavírají. I v této souvislosti, protože ty populační ročníky už nejsou tak silné, jak dříve bývaly, přesto ta síť těch škol je poměrně hustá, nebo velmi hustá, dovolím se tvrdit i ve srovnání s jinými zeměmi. Tento požadavek není vůbec nereálný. Je to dokonce požadavek nebo návrh, o kterém mluvila sama paní ministryně Valachová, ministryně školství. Domnívám se, že mluvila o čísle 25.
A když přinášíte ty konkrétní požadavky, těch 9 priorit, které máte stanoveny v té kampani Revoluce na střední, a přijdete s těmito požadavky například na ministerstvo školství, jaká tam je reakce? Souhlasná, nebo vám vysvětlují, že prostě některé ty věci, byť by s nimi souhlasili, takže jsou v praxi těžko proveditelné?
Domnívám se, že všech 9 bodů, které jsme si vytyčili, jsou proveditelné. Je samozřejmě otázkou, v jakém časovém horizontu. Skutečně je to něco, čím se Středoškolská unie profiluje na několik let dopředu, neboť tyto cíle jsou pro nás závazné. Ale řekněme, že těch prvních 5 cílů, které my jsme si vytyčili v rámci toho katalogu, jsou cíle, které budeme aktivně prosazovat a které děláme nebo komunikujeme ve spolupráci s ministerstvem. Zejména pak i důraz na kvalitu učitele, kde ministerstvo přichází s kariérním řádem, zvyšuje platy učitelů, kde se snaží učitele dál motivovat, dál vzdělávat. To je vlastně velmi důležité pro tu kvalitu toho kantora, aby v tom vzdělávání, sebevzdělávání pokračoval.
K tomu kariérnímu řádu se ještě bezesporu dostaneme,
dobře,
protože to je velmi zajímavé téma, ale pořád mě ještě zajímá, s jakou reakcí se setkáváte, když ty požadavky nebo ty vaše náměty, nápady přinášíte na nějaká úřednická místa, jestli ti úředníci nebo i paní ministryně s tím souhlasí, nebo jestli prostě vám vysvětlují, že to takto nepůjde.
My jsme se s paní ministryní několikrát setkali, jinak naše požadavky velmi často konzultujeme s vedoucím jejího kabinetu. A skutečně je to o diskuzi. Skutečně se bavíme o tom, jak bychom ty požadavky mohli prosazovat i vzhledem k tomu, co teď ministerstvo dělá, jaké má aktuální priority a jak by to šlo třeba zasadit do nějakého harmonogramu, protože jednoduše nemůžeme, když to zjednoduším, udělat revoluci ze dne na den. To není náš cíl. Naším cílem není udělat revoluci přes noc.
V lednu jste pro E15 řekl, stále je ministerstvu studentský hlas ukradený. Změnilo se to od ledna?
Ano, změnilo. My jsme tehdy ten rozhovor byl dělán v souvislosti s pamlskovou vyhláškou, tedy se zákazem ne přímo nezdravých, ale vlastně velkého množství potravin a nápojů na školách. Výběrem například šlo i o jogurty nebo mysli tyčinky. My jsme se tehdy snažili s ministerstvem komunikovat, byť se to nedařilo, tak, neboť se to nedařilo, tak jsme přišli s otevřeným dopisem, který podepsalo 6 000 žáků po republice, a s tímto dopisem jsme se obrátili na ministerstvo a řekněme, že zhruba kolem toho času jsme zahájili dialog, který trvá naštěstí až dodnes.
A vám se podařilo svým způsobem přispět ke změně toho takzvaného pamlskového zákona, že neplatí na středních školách, ale že se vztahuje jenom na základní školy, je to tak?
Je to tak.
Říká Štěpán Kment, předseda České středoškolské unie.
Interview plus.
Zhruba začátkem října jste chtěli, aby se při rozhodování o zvýšení platu učitele přihlíželo i k tomu, jak jeho výuku hodnotí sami žáci. Při vší úctě, bylo by to objektivní hodnocení?
My jsme vycházeli i z řady výzkumů, které se na toto téma dělaly, a ne, že by jich bylo málo, zejména ve Spojených státech, ale například i na Kypru se prováděly výzkumy na téma, jak žáci umí na střední škole, zda žáci umí na střední školách hodnotit své učitele a jaké to produkuje výstupy. A vždy se ukázalo, že žákovské hodnocení má svoji váhu, má svoje výstupy, které lze označit za kvalitní a použitelné, a mělo by být, nebo ty výstupy těch výzkumů doporučovaly, aby žákovské hodnocení bylo součástí takového 360 stupňů hodnocení učitele. Tedy jsou tam složky, které žák umí ohodnotit dobře, a samozřejmě jsou složky, které žák neumí ohodnotit.
Jakou váhu by to studentské hodnocení mělo mít? V jakém poměru by to například mělo být v tom celém spektru toho hodnocení?
Rozumím. Tak v rámci kariérního řádu pro pedagogy vzniká takzvané atestační řízení. To je tedy ta chvíle, kdy ten, který pedagog jde před atestační komisi a formou hodnotícího pohovoru obhajuje svoji práci, předkládá materiály, a součástí toho atestačního řízení jsou i zprávy například ředitele školy, uvádějícího učitele, školního inspektora a tak dále. My jako jednu z možností navrhujeme, aby jedním z těch, domnívám se, těch 4 požadavků nebo podkladů pro to atestační řízení byly i interpretované výsledky žákovského hodnocení. Je tedy důležité, a to je důležité zdůraznit, zmínit, že pokud by žáci hodnotili školu, školské služby a vyučování, měl by zde vzniknout institut koordinátora toho hodnocení, a tento koordinátor by měl žákovská hodnocení i zpracovat. Vnímat, že pokud se, řekněme, 25 z 30 žáků ve třídě shodne, že učitel postupuje moc rychle, že to má svoji váhu, ale pokud 5 z 30 žáků označí výklad učitele za nesrozumitelný, pak zřejmě jde o menšinu.
Ministryně školství Kateřina Valachová z ČSSD řekla, teď cituji, Česká středoškolská unie by měla mít prostor vyjadřovat se obecně k tématu hodnocení kvality vzdělávání na školách, ale kariérní řád se týká profesního rozvoje učitelů, jejich platového ohodnocení a jejich nároků, které vyplývají ze zákoníku práce. Konec citace. Nemá pravdu, neměl by ten váš hlas být spíše třeba poradní, ale opravdu by bylo dostatečně objektivní a systémové, aby se hodnocení žáků nějakým způsobem projevilo na tom, kolik peněz bude brát učitel?
Ona vlastně není minimálně dle toho, jak to já vidím, vhodná ta zkratka, že žák ovlivňuje, kolik dostane učitel. Kariérní řád umožňuje učiteli postupovat v jeho kariéře, tedy stanovuje, jak vlastně ten učitel je dobrý, umožňuje mu kariérní vzestup podobně, jako bychom to měli například i v soukromé sféře. A vzhledem k tomu by se měl také promítnout, jak žáci, neboť to jsou, domnívám se, významní aktéři i na té škole, jak si vnímají tu práci učitele, zda ten učitel i podle nich učí dobře. My jsme kritiku, nebo řekněme stanovisko paní ministryně vnímali jsme také stanovisko řady učitelů, a navrhujeme i jinou možnost, alternativu k tomu, a to, že žákovské hodnocení by mohlo být přítomno v té zprávě ředitele, která je součástí toho atestačního řízení, jak jsem před chvílí zmiňoval. Tedy, že to žákovské hodnocení, že by s ním pracoval ředitel a zahrnul ho do své zprávy při té atestaci.
Čili by to bylo součástí jakési zpětné vazby, nebo mohlo by to být jedno z kritérií, ke kterým by ředitel mohl přihlížet. Chápu to správně?
Ano, protože je velmi důležité, aby právě ředitel s tím, s tou zpětnou vazbou studentů pracoval. Neboť my nenavrhujeme pouze jednoduše, aby žáci říkali, výuka mě baví nebo nebaví, mimochodem to je otázka, která by se tam vyskytovat ani asi neměla z meteorologického hlediska, ale také, aby hodnotili, jak je jim škola otevřená, jak vnímají služby školy, mluvil se například o jídelně, o žákovských samosprávách, mluvil se o přístupnosti školy. A to jsou domnívám se, závěry, které by měl mít k dispozici i ředitela pracovat s nimi.
Ministerstvo školství zatím neplánuje, že by žákovské hodnocení zahrnulo do nového způsobu toho takzvaného kariérního řádu. Chcete tedy tento návrh dál prosazovat, například prostřednictvím poslanců?
Ano, my nyní formujeme i kontaktní skupinu, kam chceme zahrnout školské odbory, chceme tam zahrnout zástupce z ministerstva školství a poslance, se kterými jsme spolupráci rozjednali a v rámci této kontaktní skupiny o návrhu diskutovat a dovést ho do formy, na které se budeme moci shodnout, protože je důležité to vnímat jako partnerský nástroj, jako nástroj pro dialog. Pokud žák vyjádří určité podněty, například ocení, že výuka, řekněme, je v určitém směru inovativní, baví ho, je pro něj zajímavá, ale řekne, že by třeba ocenil, pokud by byly nabídnuty konzultace. Je důležité samozřejmě ten dotazník právě takhle sestavit. Je pro učitele pak to dobrá zpětná vazba, se kterou může přijít do třídy a diskutovat s ní o žáky.
Učitelé nepožadují po svých žácích zpětnou vazbu nebo ředitelé škol podle vaší zkušenosti?
Máme právě zkušenost, že ředitelé někdy zpětnovazební dotazníky připravují a dávají je žákům, dokonce i na mojí škole takováto evaluace funguje a žák je oceňovaná. Nicméně je tam, řekněme, ta nevýhoda, že učitelé nevždy tomu dávají patřičnou pozornost. Tedy učitelé, kteří si to přečíst nechtějí a nemají o tu zpětnou vazbu zájem, tak ji prostě nečtou a někdy to žákům i dávají najevo, že vlastně jejich názor jim je lhostejný.
Není to ale potom věc ředitele nebo vedení školy, aby se s tím to nějak vypořádalo?
Jistě by to vedení školy mělo řešit, ale důvod, proč my se snažíme to prosadit i v rámci té novely o pedagogických pracovnících je, že vzniká v rámci té novely funkce koordinátora vlastního hodnocení školy, který má zajišťovat autoevaluaci celé té instituce a my si přejeme, aby i tento koordinátor pracoval s podněty žáků.
Předsedkyně asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová řekla, že si tento váš návrh moc nedovede představit, protože u nich žáci kantory běžně hodnotí, a řekla, studenti mají na učitele často vztek kvůli špatné známce nebo protože je přísný, takové hodnocení není úplně objektivní a z jejich zkušeností pod Hospodářských novin vyplývá, že přísné učitele hodnotí špatně jen čtvrtina žáků. Tak není to tak, že žák nebo student, vycházím i z vlastní zkušenosti, dokáže dobrého kantora docenit třeba až po letech?
Nedomnívám se tak. Vycházíme přitom z výsledků, které bychom označili asi za objektivnější, když už se bavíme celou dobu o objektivitě. Společnost Kalibro, která školám nabízí službu žákovského hodnocení nebo i řekněme metodické provedení žákovského hodnocení, vydala jaksi statistiku, jak žáci hodnotí své učitele. Domnívám se, že tam bylo 1700 hodnocených učitelů a něco kolem 70 tisíc těch odevzdaných dotazníků nebo těch odpovědí. A ukázalo se, že skutečně, aby žák ohodnotil učitele samými pětkami v rámci toho jejich dotazníku, tak to se stalo snad v pár desetinách procent. Myslím, že to bylo žádná celá 4% z celkového souboru dat.
Štěpán Kment, předseda České středoškolské unie, je hostem v dnešním Interview Plus. Interview Plus. Když se ještě vrátíme k tomu hodnocení učitelů, žáky, tak na základě jakých dat nebo jaké metodologie ta data, která jste uváděl, tak byla sezbírána?
Jaká teď myslíte, pardon?
Jak jste zmiňoval ten výzkum společnosti Kalibro?
Tuším? Kalibro, ano. Pokud si vzpomínám správně, tak bylo tam několik otázek nebo několik tezí, které žáci v rámci toho průzkumu hodnotili. Podle nás je důležité, aby ty otázky byly nastaveny tak, že je žák umí zhodnotit. Současně je důležité i žáky vést k tomu, aby hodnotit uměli. Je potřeba k tomu dát, řekněme, nějakou úvodní hodinu, vysvětlit, co které pojmy znamenají. Pokud se tedy budeme žáků ptát na to, zda je výuka srozumitelná, zda ten výklad chápou, zda učitel nabízí konzultace, zda zadává například domácí úkoly, nebo zda s žáky pracuje i individuálně. Je to něco, co může být výstupní hodnotou právě pro ředitele i toho učitele.
No ale jak zaručíte, nebo jakou má potom například ředitel jistotu, že žáci nebudou preferovat kantora, který není moc náročný a v uvozovkách nechá žáky být, protože to přece nemusí být ten nejlepší profesor nebo učitel.
Rozumím tomu. Samozřejmě lze mluvit o určité subjektivitě toho hodnocení. Jistě nelze tvrdit, že žákovské hodnocení by bylo velmi objektivní nebo hodně objektivní. Nicméně pokud se podíváme na další nástroje, kterými ředitel nebo vlastně i škola může hodnotit vyučování, tak těch je vlastně velmi pomálu. Je to například třeba i hospitace, kde jiný učitel jde do té třídy, posadí se tam, ta hospitace je nahlášená, ta hodina někdy i bývá připravená pro tu hospitaci, takže vlastně vypadá lépe. Takže domnívám se, že žáci, a to teď zakládám na těch výzkumech, které jsme mimo jiné zveřejnili i na našem webu, na webu České středoškolské unie, určitě jisté oblasti hodnotit umí. Z dat vyplývá, že nenadržují nebo nadržují ve velmi malém procentu a je to vhodný nástroj pro to 360 hodnocení učitele.
Když jste předsedou České středoškolské unie, kolik máte členů nebo za kolik středoškoláků mluvíte?
Mluvíme zhruba za 26 tisíc až 30 tisíc středoškoláků a to formou delegovaného členství. Neboť my máme členství dvojí. První to je individuální členství, tedy každý středoškolák se může zaregistrovat na našem webu. Členství mu po ukončení studia, maturitě, vyučení zaniká. Takových členů máme, domnívám se, kolem 600, 700. On vlastně tam dochází k takové fluktuaci, vždycky někdo přijde nový, ostatní odmaturují. Ale pak to nejdůležitější pro nás jsou žákovské samosprávy, tedy studentské parlamenty, rady, senáty, které zastupují žáky na těch středních školách a k nám vysílají delegáty. Takže touto...
Čili skrze ně získáváte zpětnou vazbu od studentů na jiných školách?
Ano, ano, je to tak.
A když se s nimi bavíte například o tom hodnocení, tak předpokládám, že oni v drtivé většině tento návrh podporují.
Ano. Podporují, ale mluvíme zejména se studenty, kteří s tím mají zkušenost i ze svých škol. Není to například věc, která by byla pouze na gymnáziích nebo liceích, jak by někoho mohlo napadnout, ale pozitivní zkušenosti mají například i některé odborné školy.
Když se tady bavíme o tom, že jste zahájili kampaň Revoluce na střední a kdy tady popisujete některé věci během studia, které vám vadí, tak se může zdát, že střední školství v Česku nefunguje úplně dobře.
Já bych vlastně nesouhlasil se slovem vadí. Nejsou to věci, které nám na tom systému vadí, jsou to věci, které například vnímáme, že v tom systému jsou a nemusíme zrovna říkat, že v malé míře a my je podporujeme. My říkáme naopak, co se nám líbí, ne to, co nám vadí. To je i důležité pro to, jak bych si přál, aby práce České středoškolské unie byla vnímána. My dáváme návrhy, my se nevymezujeme. My říkáme, co bychom spíše podpořili, že to je výuka, která zakládá na práci s informacemi, že to je výuka, která zakládá na té osobnosti toho studenta. To je pro nás velmi důležité i v rámci té naší kampaně.
Přece jenom, přestože nechci vůbec nějak snižovat to, že by studenti měli mít právo na svůj hlas a na svůj názor, tak nevidíte to ale z příliš nízké perspektivy? Nejsou ty problémy českého vzdělávacího systému a školství obecně natolik složité a široké, že opravdu dokáže v té celé své šíři pojmout člověk, který tím vzdělávacím systémem už prošel a který třeba několik let už funguje v běžném praktickém životě?
Já vám vlastně dám za pravdu. My se netitulujeme do pozice expertů na vzdělávání obecně. My skutečně jsme jaksi takový sjednocený žákovský hlas, který dává podněty. My proto celou kampaň chceme vést jako dialog, jako diskuzi, kdy my přinášíme určité myšlenky, říkáme, co nám právě vyhovuje, kdy se dobře učíme a kdy ta výuka podle nás je zajímavá a žákovi přístupná. A to diskutujeme s partnery, kteří možná ví více, jak vy popisujete.
A co vám tedy vyhovuje? Jak podle vás vypadá ideální výuka?
My tu výuku, která nám vyhovuje, stavíme na principu, na pedagogické teorii konstruktivismu. To je taková výuka, kdy učitel do třídy přináší různé zdroje informací, předkládá je žákům, jsou to například různé články i internetové zdroje, nebo nechává žáky vyhledávat ty zdroje sami. A jeho rolí je spíše být takovým zprostředkovatelem toho poznání a ta teorie staví na konstruování těch poznatků žákem, tedy že žák si to téma osvojí a ne, že se ho nabifluje, kdybych to měl zjednodušit. To je jedna z důležitých myšlenek naší kampaně.
Přece jenom není i biflování v určité míře nezbytnou součástí vzdělání.
Ano, je. Je rozhodně potřeba postavit jakousi základnu, na které můžeme to vědění dále stavět. Nicméně jde i o to, jak to biflování, nebo to lépe řečeno to memorování vypadá. Neboť existuje, řekněme, transmisivní vyučování, tedy takové, které ty hotové poznatky toho učitel pouze předává žákovi, tedy je to čistý výklad. A pak je samozřejmě ta teorie, o které jsem mluvil, kdy učitel zapojuje toho žáka, aktivizuje ho. Samozřejmě to stojí toho učitele mnohem více přípravy, stojí ho to mnohem více energie, je to velmi obdivuhodné. Já osobně obdivuji každého učitele, který dokáže to srdce a tu lásku do té profese vnést. Ale je to ta cesta, kterou bychom si mohli vydat minimálně z naší perspektivy.
Říká Štěpán Kment, předseda České středoškolské unie, který byl hostem v Interview Plus. Děkuji vám za rozhovor.
Já děkuji vám.
Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus se loučí a dobrý poslech dalšího vysílání přeje Michal Rosypal.